Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul ពេលបង្កើនការជម្លៀសតើពិភពលោកនឹងជួយជន់ភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងដូចម្ដេចការបដិញ្ញារបស់លោក Biden ដឹកជញ្ជូនអាហ្គានីស្ថានចេញមានបញ្ហាពេលវេលានិងហានិភ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសលោកក្រុងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការវិគុណអំពីបញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទិញផ្លែមៀនបញ្ជាវិបត្តិមិនអាចលក់ទៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាក់ទងជាមួយពួកតាលីបង់ខណៈកំពុងបង្កើនការជន់លៀសប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាគ្មានប្រតិកម្មអរិភាពពីពួកតាលីបង់ចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅពលានយន្តហោះនោះទេមេបញ្ជាការរបស់យើងនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេបញ្ជាការតាលីបង់នៅទីនោះក្រៅអាកាសយានដ្ឋានលោកបានបន្ថែមទៀតថាទំនាក់ទំនងបានធ្វើឡើងជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃលោក Kirby មិនបាននិយាយលម្អិតទេដែលគ្រាន់តែថាមើលលទ្ធផលខ្លួនឯងទៅដឹងហើយក្រុមបះបោរតាលីបង់បានដឹកនាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអន្តរជាតិពេលវិបត្តិដោយសារការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះការពិភាក្សាទូទាំងពិភពលោកអំពីវិធីជួយជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សរត់ចោលទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសឬ IDG ដែលប្រឈមហានិភ័យនោះបាននាំឲ្យមានសកម្មភាពមានកំហិតពីប្រចាំប្រទេសមិនដូចចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រទេសកាណាដាបានផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីឲ្យជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលមិនបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចូលកោនប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានដល់ទៅ 20,000 នាក់ដែលរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមតាលីបង់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជាចំនួនបន្ថែមហើយដាច់ដោយឡែកពីជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជន់លៀសជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្មវិធីប្រាក់ប្រែគ្នាដែលចូលជាធរមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទៅតការអន្តរប្រវេសពិសេសឬ SIV ទទួលពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានធ្វើការជាផ្លូវការឲ្យយោធានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកបកប្រែភាសាមនុស្សជាអតិបរមា50នាក់អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសពិសេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានត្អូញត្អែថាដំណើរការនេះយឺតយ៉ាវតាំងពីមុនការដកកងទ័ពមកម្ល៉េះការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូ Biden ជំលឹះពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់រាប់ពាន់នាក់ដែលបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងជួបបញ្ហាពេលវេលាអសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងឧបសគ្គខាងផុសភារសំខាន់ៗនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកិច្ចការជាច្រើនត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវ 100% ដើម្បីអនុវត្តផែនការដឹកអ្នកមានបែបបទទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសពិសេសឬ SIV ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន មន្ទីរបច្ចកកោនមានបំណងជំនលះអ្នកសមទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមនុស្សផ្សេងទៀតរហូតដល់ 22,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិងអង្គការតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិយាយថាគោលដៅនេះកាន់តែលំបាកព្រោះឥឡូវនេះពួកតាលីបង់បានកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាបូលនិងផ្នែកភៀសចារនៅក្នុងប្រទេសនោះអង្គការដែលធ្វើការជាមួយជនភៀសខ្លួនបានជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងសន្ធិកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំជាច្រើនមិនចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសគោលបំណងចាប់ផ្តើមជំលះជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមហានិភ័យកាលពីខែកក្កដាអ្វីបើមានការអំពាវនាវដោយសមាជិកសភានិងអង្គការជនភៀសខ្លួនឲ្យជំលះពួកគេប៉ុន្មានខែមុនក៏ដោយចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកជនជាតិអាហ្គានីស្ថានតែ 2,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពអាកាសអាមេរិកបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតថ្មីដល់ក្រុមក្រមការពិធីអង្គារអំពីភាពវឹកវរនៃការជំលះមនុស្សនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបញ្ជាក់ថាគេឃើញសពមនុស្សជាប់នឹងកងយន្តហោះយោធាដែលវងជនស៊ីវិលរោមឡើងជិះចង់រត់គេចចេញពីក្រុមតាលីបង់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលនិយាយជាមួយ VOA សម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអាចមានមនុស្សផ្សេងទៀតតោងកងយន្តហោះ C-17 លើសពី1មុនយន្តហោះហោះឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទវីដេអូពីអាកាសយានដ្ឋានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញភាពច្បូកច្បល់និងការអស់សង្ឃឹមដែលមានជនជាតិអាហ្គានីស្ថានមួយចំនួនតោងចំហៀងយន្តហោះយោធាអាមេរិកហើយទំនងជាមនុស្ស2នាក់បានធ្លាក់ពីយន្តហោះយោធាអាមេរិកបន្ទាប់ពីវាបានហោះឡើងអ្នកស្រីអានស្តេហ្វានិកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំការពិនិត្យឧបតិភៈនេះឡើងវិញដែលដំបូងឡើងរាយការណ៍ដោយ VOA លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រំពឹងថានឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធក្នុងពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News នេះបើយោងតាមលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈកម្ពុជាអាចរងឥទ្ធិពលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ភ្នែកនិងស្បែកប្រសិនបើស្ថិតនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃយូរពេលក្តៅខ្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបង្ហាញថានៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហានឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ដែលមានសន្ទុះកើនឡើងដល់កម្រិត10ដែលជាកម្រិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅចន្លោះម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្រុងពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដុសទៀតដល់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយដើម្បីការពារប្រសិទ្ធភាពដែលអាចធ្លាក់ចុះលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងធ្វើសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយសមាជិកនៃក្រុមទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានការពិធីអង្គារមិនបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្នើឲ្យអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញ8ខែបន្ទាប់ពីការចាក់ដុសចុងក្រោយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងជាច្រើនខែមកហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើទីភ្នាក់ងារមហោបាហាននិងឱសថផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញនោះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាចជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងទៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សតិចតួចបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកាត់ទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ទិញផ្លែមៀនដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិមិនអាចលក់ទៅប្រទេសថៃលោកប្រធាននាយកដីអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើក្រុមតាលីបង់ជានរណាស ស្ត្រីនិងកុមារអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាការសិក្សាថ្មីជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមានបណ្ដារដ្ឋនានាអំពីការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រោយការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនិងអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពី20ខែដល់2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដែលផ្ដើមចេញពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដែលថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីការពីក្តីរបស់លោករងឈុនថ្លែងថានឹងប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលដាក់ទោសទណ្ឌជាអតិបរមាដោយថែមទាំងពិន័យផងហើយនឹងសងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់400លានរៀលផងនោះលោកហរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជនជាប់ចោត2នាក់ទៀតដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ៗនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗ2លានរៀលផងដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនគឺលោកសំសុគង្គបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសាលក្រមនេះលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកទាំង3នាក់ក៏ត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុប400លានរៀលឬជិត100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ខ្ញុំជាមេធាវីមានការខកចិត្តដោយសារការសម្ដែងនឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឲ្យធុះឲ្យសម្ដែងទៅហូតដល់អតិបរមានៃទុះដែលមាននៅក្នុងបទល្មើសយុញងបង្កមានភាពពុកពលសន្តិសុខក្នុងសង្គមនឹងដែលបញ្ញត្តិនៃទុះនៅក្នុងមាត្រានេះគឺចាប់ពី6ខែទៅ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលតុលាការសម្រាប់ប្រតិទូលរហូតដល់2ឆ្នាំហើយនឹងការពិន័យជាប្រាក់នឹងគឺច្រើនលឹះលុបរហូតដល់400លានរៀល
លោកមេធាវីសំសុគង្គបញ្ជាក់ទៀតថាកូនក្តីលោកទាំង3អ្នកស្នើសុំឲ្យមានការប្តឹងសាទុកដោយសារពួកគាត់យល់ថាការកាត់ទោសមិនមានភាពយុត្តិធម៌
មួយទៀតតកតងទៅនឹងការសម្ដែងនេះគឺខ្ញុំបានតែបានជួបជាមួយនឹងកូនក្តីមុនក្រោយពេលប្រកាសសារក្រមនឹងហើយកូនក្តីក៏បានសម្ដែងដាច់ខាតថាត្រូវតែប្តឹងអូតូទៅនឹងសារក្រមដែលប្រកាសការពីព្រឹកមិញទៅសាលាតូនដើម្បីឲ្យសាលាតូនពិនិត្យឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃពុធម្ដាយរបស់កញ្ញាសកនិកានិងភរិយារបស់លោកតននិមលបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងអះអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសកម្មជនមួយចំនួនហើយមនុស្សជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងលោករងឈុនត្រូវគេគិតថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនិងក៏ជាការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិ
បើយើងមើលចិត្តភាពទូទៅកន្លងមកតែមានករណីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយតែពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយធូរស្រាលហើយនឹងមានការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសអ្នកវិការឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានដោះលែងដូចគ្នាដែរ
ចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីយល់ថាការកាត់ទោសលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតគឺជាការគំរាមកំហែងមិនឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាល
នេះជាការមួយកម្រាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋមិនអោយពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាមិនអោយយុវជនចំនួនក្រោយឈឺឆ្អាលបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចា៎នេះជាការមួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយ
អ្នកនាំពាក្យសាលានគររាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារឆ្លើយឆ្លង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគូនសរឿនមេធាវីតំណាងឲ្យអាជ្ញាធរព្រំដែនកម្ពុជាបានដែរបញ្ហារបស់មង្គលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ារិះរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជាញឹកញាប់តែងទទួលរងការព្រមានការគាបសង្កត់ឬការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងសកម្មការមួយនាពាក់កណ្តាលខែមករាលោករងឈុនបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្តែងនៅក្នុងពេលនោះលោកប្រាប់អង្គសកម្មការថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកធ្វើឡើងទៅតាមការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថាក្នុងរយៈពេលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនមានស្ថានភាពចលាចលកើតឡើងទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការនាំចេញផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬហៅថាតាងែនទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអន្តរាគមន៍ឲ្យទិញផ្លែមៀនទាំងនោះប៉ុន្តែមិនមែនទុកលក់នោះទេគឺចែកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចតាលិខិតសម្រាប់ហូបអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃនឹងការផ្គត់ផ្គង់ផ្លែមៀនក្នុងស្រុកដើម្បីកុំឲ្យពឹងផ្អែកទីផ្សារក្រៅប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាអូ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទិញផ្លែមៀនពីកសិករនៅបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាប្រឈមក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃស្របពេលអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃនិងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអះអាងថាការទិញនេះមិនមែនទុកសម្រាប់លក់នោះទេគឺដើម្បីចែកឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចតាលិខិតទទួលទានតែប៉ុណ្ណោះចំណាត់ការខាងលើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬហៅថាតាងែនចំនួនរាប់សិបតោននៅខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមិនអាចនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃបានខណៈអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសបិទព្រំដែនដោយសារការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងការមិនអាចនាំបន្តទៅទីផ្សារប្រទេសចិនក្រោយរកឃើញមានសមាសធាតុចង្រៃនៅលើផ្លែមៀនដូចជាចៃម្សៅឬហៅថាក្រាម្សៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាប្រទេសចិនបានប្រកាសបិទដោយគ្មានការកំណត់នៃការនាំចូលផ្លែមៀនពីប្រទេសថៃលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការទិញផ្លែមៀនទាំងនេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តដើម្បីជួយទិញផ្លែមៀនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសថៃបានដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្តថាផ្លែមៀនដែលទិញបាននឹងត្រូវចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនគរបាលកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកកំពុងធ្វើចតាលិខិតនិងអ្នកព្យាបាលរួចហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផែនការទិញផ្លែមៀននេះមិនមានកំណត់បរិមាណនោះទេគឺមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះទៅទិញតាមចុងការឬទីតាំងផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃស្របទៅតាមទីផ្សារដែលមានរវាង1500រៀលទៅជាង2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបានបន្ថែមថាការទិញផ្លែមៀននេះគឺមិនទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលនោះទេ
ពេលតម្លៃវាមានការចំណុចខ្លះវាមានចំណុច1500 1800 2000 2200វាមានតាមហាងផ្សេងតាមអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់មានយកការវេចខ្ចប់ដាក់អារិចស្បោងផ្លាស្ទិកឲ្យគាត់ជឿធ្វើនាំចេញទេព្រោះបើសិនគាត់ទុកចោលក៏មិនស្អុយលួយដែរទាំងតងែនទាំងមានតែបើគាត់អាចបន្លក់តម្លៃដែលយកទុកតែតម្លៃដើមសម្រាប់គាត់ធ្វើពូជបន្តទៀតអានឹងជាការល្អ
បើតាមលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងផែនការទិញផ្លែមៀននឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែសីហានេះតទៅដោយផ្ដោតចេញពីខេត្តបាត់ដំបងដំបងគេខណៈលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីបរិមាណទិន្នផលផ្លែមៀនដែលកំពុងជួបបញ្ហានាំចេញទៅប្រទេសថៃនៅឡើយនោះទេលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរៀបចំផែនការជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមុនពេលចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជូនពលរដ្ឋនៅស្រុកកំរៀងនៃរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកបានបន្ថែមថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃបានបង្កជាបញ្ហាចោទចំពោះការនាំចេញផ្លែមៀនពីកម្ពុជាស្របពេលមានកិច្ចសន្យាទិញដូរដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងណាមួយ
យើងតាមបានគេថាចាយជាមួយភាគីថៃឲ្យបានច្បាស់លាស់រឿងថាថាថៃត្រូវទទួលពេញមៀនពីខាងយើងឬអត់តាមមានទេករណីហ្នឹងកន្លងមកការទិញចូលទៅជាមនោចេតនារវាងជាតរទាំងសងខាងហើយការតំណងរបស់អាជ្ញាធរទេ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគំត្រូលផែនការទិញផ្លែមៀនពីកសិករពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកបានចាត់ទុកថានេះជាការសម្រួលបន្ទុកមួយដល់កសិករលោកបានស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមលើការលក់ផ្លែមៀនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកនិងស្នើឲ្យមានការវិនិយោគលើកម្ពស់វិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញទីផ្សារក៏ដូចជាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថារដ្ឋត្រូវតែលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្វាគមន៍ដល់ដៃគូបន្ថែមទៀតក្នុងការឲ្យសហគ្រាសឬក៏សិប្បកម្មធ្វើការកែច្នៃនៅផលិតផលមីនហ្នឹងជាអាហារកំប៉ុងដែលយើងអាចទុកបានលក់បានយូរហើយអាចចែកចាយលក់ក្នុងស្រុកបានដោយតាមសម្រាប់ជាបង្អែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចថាយើងមិនចាំបាច់នាំចេញរវល់ក្នុងការនាំចេញសម្រាប់ទៅប្រទេសទី3ឬក៏ប្រទេសទី4បន្តទៀត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំនាំចេញផ្លែមៀនប៉ៃលិនទៅប្រទេសចិនផងដែរក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020លោកសមុទ្រសរុនកសិករដាំមៀនក្នុងភូមិកំរៀងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅផ្លែមៀនរបស់លោកផ្ដល់ទិន្នផលប្រមាណ6តោនរាល់រដូវប្រមូលផលម្ដងហើយឈ្មួញកណ្ដាលបានមកទិញផ្លែមៀនដោយផ្ទាល់នៅចំការរបស់លោកកសិករដាំមៀនអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយនេះបានដឹងថាទិន្នផលមៀនដែលប្រមូលបាននៅឆ្នាំនេះត្រូវរងការខូចខាតក្នុងចំនួនជិត2តោនដោយសារមិនមានឈ្មួញមកទិញលោកបានបន្ថែមថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះដែរលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការជួយទិញផ្លែមៀនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេលោកបានបន្តថាប្រសិនបើមានការជ្រោមជ្រែងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះជារឿងល្អសម្រាប់កសិករខ្មែរកសិករដាំមៀនមួយរូបទៀតនៅឃុំបណ្ដាកហៃបស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីហ៊ុនហៀងបានប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅអ្នកស្រីដាំដំណាំមៀនប្រភេទផ្សេងផ្សេងរួមមានប្រភេទតាងែនផងដែរដែលផ្ដល់ទិន្នផលពី4ទៅ5តោនរាល់រដូវប្រមូលផលតែឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលក់ផ្លែមៀនបានក្នុងតម្លៃថោកតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លែមៀនជិត3តោនត្រូវទុកចោលដោយសារមិនមានឈ្មួញមកទិញគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីផែនការទិញផ្លែមៀនពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេ
ចាខ្ញុំចង់ពៀលនេះដែរព្រោះអីកសិករដាំឲ្យមានឈ្មួញទិញតោនកសិករខំថាជួយឲ្យអ្នកនេះក៏ព្រេងអីក៏ថ្លៃអីក៏ថ្លៃអញ្ចឹងដល់ពេលបានទៅអត់មានឈ្មោះចុះទិញអត់មានទឹកចិត្តធ្វើអត់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើអញ្ចឹងចាចង់ពៀវអ្នកដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចុះជួយមើលអ្នកកសិករឲ្យមានតម្លៃទីផ្សារឲ្យត្រូវបូលតោអ្នកធ្វើនេះក៏មានកម្លាំងចិត្តធ្វើ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាដោយសារបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃសម្រាប់ផ្លែមៀនប៉ៃលិនក្រសួងបានស្នើឲ្យអ្នកនាំចេញបង្វែរទីដៅនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ទីតាំងផ្សារទំនើបក្រុមហ៊ុនឬសិប្បកម្មកែច្នៃកសិផលក្នុងស្រុកជួយទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិក លែងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតហើយទោះបីជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងចលាចលខ្លាំងនៅពេលក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកាប៊ុលក៏ដោយលោក Biden បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាយបកភ្លាមៗប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់វាយប្រហារលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រាដែលសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមអូបន្លាយដែលយុបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងវឹកវរនៅពេលក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដោយជំរុញឲ្យមានការជម្លៀសបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកនិងការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថាលោកនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
The truth isThis did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave
ការពិតគឺថាស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងលឿនជាងអ្វីដែលយើងបានរំពឹងទុកតើអ្វីបានកើតឡើងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោះចាញ់និងបានរត់គេចចេញពីប្រទេសយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបរាជ័យដោយពេលខ្លះមិនបានព្យាយាមប្រយុទ្ធផងស្ថានភាពវិវត្តមួយសប្តាហ៍កន្លងមកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវកងទ័ពអាមេរិកមិនអាចឲ្យមិនគួរប្រយុទ្ធនឹងស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងនោះទេ
សមាជិកសភាអាមេរិកជាពិសេសខាងបកសាធារណរដ្ឋបានថ្កោលទោសរដ្ឋបាលលោក Biden ថាបានបរាជ័យក្នុងការស្មានទុកជាមុននៃការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការខូចខាតដល់កិត្តិនាមរបស់អាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Aaron David Miller អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace បានថ្លែងថា
This will be a permanent scar on the Biden administration's presidency.
ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយជាស្លាកស្នាមដកជាប់របស់រដ្ឋបាលលោក Biden វាមិនមែនមានន័យថាលោក Biden បរាជ័យក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទេនឹងមិនមែនមានន័យថាមនុស្សភាគច្រើននឹងមិនទទួលស្គាល់នូវការពិតដែលថាការដកកងទ័ពអាមេរិកគឺជារឿងដែលជាមិនផុតនិងជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនោះឡើយ
នៅពេលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកវិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានព្រៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនេះដែលបានពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មកន្លងមកលោក Michael O'Hanlon អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
Our options now include making sure the Taliban understand that if they get in cahoots with Al-Qaeda
ជំរឿរបស់អាមេរិកពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមតាលីបង់យល់ថាបើពួកគេសហការជាមួយក្រុមអាល់កៃដាឬ ISIS ឬដឹកនាំប្រទេសបែបរើសអើងនឹងសត្រីនិងចង្អៀតទាំងអល់សួនតួហើយសងសឹកបែបហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះអាមេរិកមានជំរឿដែលនោះគឺជំរឿយោធាដើម្បីឲ្យពួកគេស្គាល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងកាប៊ុលលែងមានវត្តមានទៀតហើយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាកងទ័ព 2,500 នាក់កំពុងជួយជម្លៀសបុគ្គលិកស្ថានទូតរួមទាំងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលជួយអាមេរិកខណៈពួកគេរងចាំទឹកដីការដើម្បីភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបើមិនដូច្នោះទេពួកគេអាចប្រឈមនឹងទារុណកម្មនិងការស្លាប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់តាលីបង់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូហាក់ថេឡឺនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងថា
The US military remains focused on the present mission.
យោធាអាមេរិកនៅតែផ្ដោតលើបេសកកម្មបច្ចុប្បន្នដែលនោះគឺការសម្រួលដល់ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះឱ្យបានឆាប់និងមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
។សង្គ្រាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយស្របពេកស្របលនេះចំណាយអស់ប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារនិងមិនមានជ័យជំនះច្បាស់លាស់។លោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
I will not repeat the mistakes we've made in the past.mistake of staying and fighting
ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសដូចដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនោះទេដែលកំហុសនោះគឺការបន្តវត្តមាននិងវាយប្រយុទ្ធដោយគ្មានការកំណត់ក្នុងសង្គ្រាមដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបង្កើនការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសដទៃនិងការព្យាយាមស្ដារប្រទេសមួយតាមរយៈការបញ្ជូនយោធាអាមេរិកទៅទីនោះដោយគ្មានទីបញ្ចប់
តាំងពីឆ្នាំ2001មកប្រធានាធិបតីអាមេរិក4រូប2រូបខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិង2រូបខាងបកសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមបញ្ចប់ឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Biden ថាលោកនឹងមិនទុកឲ្យសង្គ្រាមនេះនៅជាកិច្ចការសេះសល់បន្តដល់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីរូបលោកនោះឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើក្រុមតាលីបង់ជានរណាស្ត្រីនិងកុមារអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាការសិក្សាថ្មីជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានបណ្ដារដ្ឋនានាអំពីការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រោយការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមតាលីបង់ធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ហើយបានបង្ខំឲ្យមានការគោរពច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏តឹងរ៉ឹងមួយនៅទូទាំងប្រទេសតទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍បែបពន្យល់អំពីជំនឿនិងប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ក្រុមតាលីបង់
ក្រុមតាលីបង់គឺជាក្រុមសកម្មយុទ្ធមួយក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាននាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្រោយពេលដែលសហភាពសូវៀតបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះក្រុមនេះបានលេចចេញជារូបរាងច្បាស់ក្នុងឆ្នាំ1994នៅបរិវេណជុំវិញទីក្រុងកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថាបនិកនៃក្រុមនេះគឺលោកមូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាដែលជាបុព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ក្នុងក្រុងហើយក៏ជាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយរូបរហូតដល់ពេលលោកបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំ2013ដើមឡើយក្រុមតាលីបង់បានអូសទាញសមាជិកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានឈ្មោះហៅថាមូចាហាឌីនឲ្យចូលក្នុងក្រុមខ្លួនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមូចាហាឌីននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធតបតនឹងកងកម្លាំងសូវៀតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រោយពេលដែលសហភាពសូវៀតបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1989និងបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមតាលីបង់បានគៀងគោការគ្រប់គ្រងក្រុមខ្លួនតាមរយៈការសន្យាស្ដាររៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងយុត្តិធម៌សង្គមឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1994ក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងកាន់ដាហាដែលមានកម្លាំងតស៊ូប្រឆាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ1996ក្រុមនេះបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលក្រុមតាលីបង់បានដឹកនាំតាមគោលការណ៍ដ៏តឹងរ៉ឹងដែលខ្លួនបានប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឆារីអការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងទារុណកម្មវេដំនៅទីសាធារណៈគឺជារឿងសាមញ្ញក្រុមតាលីបង់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានវត្តមានសៀវភៅនិងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានបំភ្លេចបំផ្លាញវត្ថុបុរាណទាំងឡាយណាដែលខុសពីគុណតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្លួនផងដែរតួយ៉ាងការបំផ្លាញពុទ្ធបដិមាដ៏មហិមាដែលមានអាយុកាលប្រមាណ 1,500 ឆ្នាំនៅកណ្តាលជ្រលងភ្នំបាមីនយ៉ាន់ក្រុមតាលីបង់បានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ខៃដាដែលដឹកនាំដោយអូសាម៉ាបិនឡាដិនក្រុមអាល់ខៃដាបានបង្កើតមូលដ្ឋានវឹកវើក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានប្រើប្រាស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីរៀបចំផែនការភេរវកម្មវាយប្រហារនានានៅជុំវិញពិភពលោកតួយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មលើអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មិនដល់រយៈពេល1ខែផងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្ម11កញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមតាលីបង់បានដួលរលំហើយបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបរាជ័យមកមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសឬតាមបណ្ដោយព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះដែលធ្លាប់ដឹកនាំបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយតបតដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកែច្នៃនិងគ្រាប់បែកអត្តឃាត កាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចរចាជាមួយក្រុមតាលីបង់ចាប់តាំងពីកងទ័ពអាមេរិកបានឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កិច្ចចរចានេះគឺដើម្បីកំណត់ពេលវេលាដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយជាកិច្ចដោះដូរក្រុមតាលីបង់ត្រូវសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលខ្លួនពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែក្រោយមកកិច្ចចរចារវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបរាជ័យក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយមានប្រទេសមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001តួយ៉ាងមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ថ្មីនេះឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងក្លាយជារដ្ឋបែកបាក់ប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមអំណាចបានដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងដោយអំពើឃោរឃៅពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងគ្រាដែលក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើនបានសន្យាបន្តជួយដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេក៏បានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនសម្រាប់ក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងដែរជាពិសេសស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងភ័យខ្លាចថានឹងមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើពួកគេម្ដងទៀតដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតមានពីមុននៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទសវត្ស1990លោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងទេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងទំនិញបានបិទទ្វារនៅក្រុងកាប៊ុលខណៈក្រុមតាលីបង់ចូលដល់រដ្ឋធានីនេះអំពើហិង្សាបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងភាគច្រើនគឺស្ត្រីនិងកុមារពលរដ្ឋ5គ្រួសារបានភៀសខ្លួនចូលក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយនេះក្នុងនោះស្ត្រីមេម៉ាយ3នាក់និងក្មេងកំព្រាជាច្រើនដែលគ្មានទីជម្រកនិងមិនអាចទៅរៀនអ្នកស្រី Goldasta បានបាត់បង់ប្តីនិងកូនប្រុស3នាក់ដោយសារតែសង្គ្រាមហើយឥឡូវចៅចៅបានរើសអេតចាយនៅក្រុងកាប៊ុលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពអ្នកស្រី Goldasta បានថ្លែងថា
មើលក្មេងៗចុះពួកគេកំពុងរើសក្រដាសនិងផ្លាស្ទិកតើនេះជាការងារសម្រាប់ក្មេងៗឬតើលោក Ashraf Ghani បានធ្វើអ្វីខ្លះតើលោក Karzai បានធ្វើអ្វីខ្លះតើក្រុម Taliban បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងពួកគេធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្វាមីយើងនៅទីនេះជាច្រើនខែមកហើយដោយគ្មានចំណីអាហារស្បែកជើងឬសម្លៀកបំពាក់ល្អៗនោះទេពួកយើងក៏ត្រូវការថ្នាំសង្កូវទៀត
ដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងជួបបញ្ហាដ៏លំបាកអ្នកស្រី Elian McCarthy ប្រធានផ្នែកគាំពារមតិប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway បានថ្លែងថា
We are aiming to be able to stay and deliver
យើងមានបំណងបន្តនៅទីនេះនឹងផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់ដល់ពួកគេប៉ុន្តែយើងក៏មានផែនការបម្រុងទុកជាមុនបើស្ថានភាពបន្តធ្លាក់ចុះដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជារូបខ្ញុំ
បុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភបំផុតគឺក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀនសូត្រហើយស្ត្រីមិនអាចទៅទីសាធារណៈដោយមិនបិទបាំងរាងកាយទាំងស្រុងពេលក្រុមតាលីបង់គ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីមុនអ្នកស្រី Mary Akrami នាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាញស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថា
Taliban still have same attitude same behavior
តាលីបង់មានអេរិយាបថនិងទស្សនវិជ្ជាដដែលដោយជឿថាពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងវាមិនអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំជឿថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងយុវជន
បរិភពខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះអឹមអូម៉ាថាគ្រួសារលោកគ្រាន់តែចង់បានជីវភាពធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកអូម៉ាបានថ្លែងថា
តាលីបង់អ្នកមានម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីដូចយើងដែររដ្ឋាភិបាលក៏មានគ្រួសារម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីដែរសូមឲ្យឈប់ការប្រយុទ្ធទៅប្រសិនបើមិនមានសង្គ្រាមទេយើងអាចទៅផ្ទះនឹងធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងបានយើងបានបោះបង់ចោលអ្វីៗទាំងអស់
ព លរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនថាក្រុមតាលីបង់បានដាក់គ្រាប់មីននៅជុំវិញផ្ទះពួកគេហើយថាកូនកូនរបស់ពួកគេបានជន់មីនទាំងនោះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យមានការជ្រុំជ្រែងបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិបាកបង់សងក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបាយការណ៍នេះត្រូវបានសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយស្ដីពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាព័ត៌មាននៃការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនទទួលបានការអនុគ្រោះរៀបចំឥណទានឡើងវិញឡើយការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងដែលប្រើរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែកក្កដាដល់តុលាឆ្នាំ2020មុនពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងខ្លាំងក្លាដែលចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងហើយបានសម្ភាសន៍អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ120នាក់របាយការណ៍នៃការសិក្សាប្រមាណ100ទំព័រក្រោមចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសម័យ COVID-19 កិច្ចគាំពារអតិថិជននិងដំណើរការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានការពិពណ៌ថ្មីៗនេះត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយកញ្ញារ៉េសផាស៊ីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sorbonne Paris 1ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័របំរងពលលោកចំណេះរបស់មូនីធីអាស៊ីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសអ្នកខ្ចីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន119អ្នកអ្នកមិនមែនជាគោលបំណងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន17អ្នកនិងមនុស្ស34អ្នកដែលជាបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន5ការសិក្សាបានរកឃើញថាគោលបំណងចំនួន31នាក់មិនបានដឹងពីគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រោយពីនេះសុទ្ធតែអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ឬមិនហ៊ានតាក់ទងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ពួកគេឬខ្លាចខ្មាស់គេកញ្ញារ៉េសផាស៊ីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យការសិក្សានេះបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ឃើញមានការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់កូនកម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលបានកញ្ញាបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលពួកគាត់ស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្នើសុំកម្ចីពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការសងបំណុលដើម្បីឲ្យកូនកម្ចីដឹងថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញកញ្ញាក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកាន់យកយន្តការការពារទុកមុនដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៃកូនបំណុលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនអាចសងកម្ចីត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយថាគួរមានការវាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់សងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាជំវិញការមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមានតាំងពីមុនពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះហើយអ្នកវិភាគផ្សេងៗក៏បានប្រមាណពីតម្រូវការឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពលគឺដីធ្លីរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មកម្ចីពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះតែសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចឲ្យគោលបំណុលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាលណាចំនួនបំណុលកើនឡើងនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះត្រូវធានាឲ្យបានជាចម្បងតាមរយៈការធានាថាគោលបំណងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទទួលបានផលពីឥណទានដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាហើយថាជនរងគ្រោះខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមគោលបំណងទាំងនោះនឹងទទួលបានការគាំពារសមរម្យអ្នកសារជឿបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយដែលជួយបុគ្គលជាគោលបំណុលនៅពេលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដូចជាការរៀបចំឥណទានឡើងវិញគួរតែផ្តល់ជូនទៅគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងការផ្តល់ការគាំពារដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះរាល់សំណើដោយមិនគិតថាតើមុខរបរពួកគេបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណានោះទេជាដើមរបាយការណ៍សាជីវក៏បានលើកឡើងពីករណីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកសាជីវមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេអ្នកជាប់បំណុលម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងទេសអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាតាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់រាល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ថាទោះបីជាខ្ញុំបានសងទាន់ពេលរាល់ខែក៏ដោយខ្ញុំពិតជាកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះលែងឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតបើខ្ញុំបង្កបញ្ហាចំណែកចុងភៅម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលហើយត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះដែលបានស្នើសុំពន្យាពេលប៉ុន្តែសំណើពួកគាត់បានត្រូវបដិសេធពេលខ្ញុំឃើញដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការជឿជាក់ក្នុងការស្នើសុំទៀតទេខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានចម្លើយដូចគ្នាដូចវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេលោកកាំងចុងងីប្រធានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង110ស្ថាប័នបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីឥណទានរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែធ្វើការជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដាននិងរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំពោះអតិថិជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហា COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មានយន្តការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអំពីគោលការណ៍អនុគ្រោះប្រសិនបើពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅមន្ត្រីឥណទានដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់អាចប្រឈមនឹងការបង់យឺតយ៉ាវឬក៏គាត់មើលឃើញថាអតិថិជនហ្នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ហើយនោះមន្ត្រីឥណទាននោះគាត់នឹងប្រាប់តែអតិថិជនឬក៏ស្នើតែអតិថិជនឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងក៏បានគឺក៏ទៅគ្រឹះស្ថានកាយឡ័យណាមួយរបស់គ្រឹះស្ថាននឹងក៏បានដែរ
លោកកាំងតុងងីបានដឹងទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចរៀបចំឥណទានឲ្យអតិថិជនបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការស្នើសុំលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនស្នើសុំការរៀបចំឥណទានឡើងវិញតាមរយៈការចរចាជាមួយមន្ត្រីឥណទានស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកតងងីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវខាងលើដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរលកទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផ្ដោតចំបងលើសហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះពីលទ្ធភាពមិនអាចសងបំណុលបានដូច្នេះរបាយការណ៍នេះមិនតំណាងជាស្ថិតិមកលើវិស័យទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្តថាអំឡុងពេលនេះគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយដូច្នេះការអនុវត្តអាចយឺតជាងការរំពឹងទុកកិត្រំចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021សមាជិកទាំង115របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អតិថិជនប្រមាណ36ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមលោកកាំងតុងងីប៉ុន្តែក្រុមសំណុះធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលការបង់ថ្លៃការប្រាក់ព្រមទាំងគណនាការប្រាក់លើឥណទានទាំងនេះលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយលោកគីស្រីវត្តជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកលោកបានឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញជាគោលការណ៍គាំពារអធិរាជជននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជាការលំបាកឬហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យដឹងទៅអស់គ្នាហើយភ្នាក់ងារតែគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាជាអតិថិជនជាគ្រួសារនេះត្រូវតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើគ្មានការជជែកនេះនៅតែមិនទទួលបានផលត្រូវការទូរនីតិរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនៃធនាគារជាតិដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បី ពិនិត្យមើលចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើគាត់ពិតជារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិហ្នឹងមែនឬអត់គាត់មិនមានថវិកាសងមែនដែរឬអត់ដើម្បីឲ្យគាត់reschedule ឡើងវិញ
របាយការណ៍របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ចីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាមានជាង2,600,000នាក់ទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន$3,804ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានបណ្ដារដ្ឋនានាដែលកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ឬកំពុងពិចារណាថានឹងធ្វើដូច្នេះដែរថាពួកគេប្រើប្រាស់ទម្រង់ការដែលរំលោភលើការការពាររបស់សហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងលក្ខន្តិកៈឲ្យទៀតឲ្យទៀតលោកម៉ាស៊ូហ្វារីវ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រមាននេះរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងនៅពេលពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Arizona បន្តពិនិត្យមើលជាថ្មីនៅការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាថ្មីក្នុងស្រុកធំអំផុតនៃរដ្ឋនេះដែលជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅពេលពួកមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ4មានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងដែលនៅទីនោះអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើដូចនេះដែរក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថ្មីស្តីពីការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី28កក្កដាថាការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រោយការបោះឆ្នោតមិនសូវមានធ្វើទេតែក្រសួងខ្វល់ខ្វាយថាយុត្តាធិការខ្លះដែលធ្វើដូច្នេះប្រហែលប្រើឬស្នើសុំប្រើទំនងការដែលអាចជាការរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋការត្រួតពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលចាត់ចែងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើដោយក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាការត្រួតពិនិត្យក្រៅផ្លូវការត្រូវជំរុញដោយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ត្រាំដែលចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យត្រាំចាញ់បន្ថែមលើរដ្ឋ Arizona ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ4ទៀតគឺរដ្ឋ Georgia, Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin បានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលជាថ្មីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌល Brennan សម្រាប់យុត្តិធម៌មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាហេតុផលដែលយើងចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះគឺដើម្បីនិយាយប្រាប់យុត្តាធិការជាទូទៅថាយើងខ្វល់ខ្វាយថាប្រសិនបើពួកគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ អ្វីដែលហៅថាការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់សហព័ន្ធនិងព្រមានពួកគេថាពួកគេមិនអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះក្នុងវិធីមួយដែលបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងឯកសារណែនាំមួយរបស់ខ្លួនក្រសួងយុត្តិធម៌បានគូសបញ្ជាក់កង្វល់ធំពីរអំពីការត្រួតពិនិត្យក្រោយការបោះឆ្នោតកង្វល់ទី1តាក់ទិនការរក្សាទុកឯកសារបោះឆ្នោតតាមរយៈច្បាប់សហព័ន្ធពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតត្រូវតម្រូវឲ្យរក្សាទុកឯកសារបោះឆ្នោតរហូតដល់22ខែក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាមួយពួកអ្នកកសិកម្មនេះមានន័យថាយុត្តាធិការត្រូវតែប្រឹងប្រយ័ត្នមិនបណ្តោយឲ្យសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះត្រូវកោសលុបឬកាត់ឬបាត់ឬត្រូវបំផ្លាញជាផ្នែកនៃការត្រួតពិនិត្យទេមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងដូច្នេះដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះលោកកង្វល់ទី2របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌តាក់ទិនជាមួយការបំផិត20ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965ការបំផិត20ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងពួកជនចង់បោះឆ្នោតជាការខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍នៃការបំផិតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវនិយាយយោងនៅក្នុងឯកសារនេះមានរួមបញ្ចូលការកត់អក្សរនិងលេខផ្លាកឡាននៃក្រុមបុគ្គលចូលរួមក្នុងការប្រជុំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីនេះបានពោលថាប្រសិនបើយុត្តាធិការនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការនេះត្រូវធ្វើតាមវិធីមួយដែលមិនបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតឬធ្វើឲ្យពួកគេញញើតមិនហ៊ានទៅបោះឆ្នោតក្នុងពេលអនាគតសេចក្តីណែនាំនេះបញ្ចេញសារជាថ្មីការព្រមានមួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដល់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋអារីโซណាអំពីការត្រួតពិនិត្យក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់មន្ត្រីសាធារណរដ្ឋជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកស្រីផាមេឡាខាឡិនឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅសំណួរអំពីផែនការរបស់ពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យជួលដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីគោះទ្វារពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រកាសជារស់នៅក្នុងផ្ទះមានអាសយដ្ឋានត្រូវចែងមែនលិខិតនេះចែងថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីលទ្ធភាពនៃការបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាការរំលោភលើច្បាប់សហព័ន្ធជាការឆ្លើយតបក្រមសាធារណរដ្ឋបានទម្លាក់ការគ្រងធ្វើដូច្នេះមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាទោះជាក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានចេញលិខិតស្តីគ្នានេះទៅឲ្យរដ្ឋឯទៀតក៏ដោយក៏យើងតាមដានមើលអ្វីដែលកើតមានតក្កិននឹងបញ្ហានេះនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋមួយត្រាំបានចាញ់ឆ្នោត 80,000 សន្លឹកនៅខែកក្កដាសមាជិកសភារដ្ឋឈ្មោះ Doug Mastriano បានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលគាត់ហៅថាការស៊ើបអង្កេតខាងនីតិកម្មលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដោយសម្ព័ន្ធមានពីស្រុក3ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានសាកសួរអំពីនិត្យានុគលភាពនៃការត្រួតពិនិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលជារដ្ឋមួយទៀតត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតអ្នកស្រី Janelle Branchgen សមាជិកសភារដ្ឋនិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការខាងការបោះឆ្នោតនៃសភារដ្ឋ Wisconsin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26កក្កដាថាគណៈកម្មាធិការរបស់អ្នកស្រីនឹងសម្ព័ន្ធមានបន្ថែមដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបែបនីតិក្រមទូលំទូលាយមួយនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.